славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
У цей день ми маємо нагоду привітати з ним ангела жінок, які носять святе ім'я Марія, оскільки в цей день церква вшановує святу рівноапостольну Марію Магдалину, одну з жінок-мироносиць. На сьогодні також припадає пам'ять повернення 403-404 року мощей священомученика Фоки, єпископа Синопського, представлення у 1693 році преподобного Корнилія Переяславського. Свята ж Марія Магдалина народилася у містечку Магдала в Галілеї. З юності дівчина потерпала від тяжкої недуги – біснування. Коли Спаситель вигнав з неї 7 бісів, вона залишила все і пішла за ним разом з іншими жінками, виявляючи зворушливу турботу про Господа. Представниця слабкої статі не покинула Господа і після взяття його юдеями. Саме в той момент, коли почала хитатися віра у нього, навіть у найближчих учнів. Саме Марія Магдалина стояла біля Голгофського хреста разом із Пресвятою Богородицею та апостолом Іоанном, а потім супроводжувала пречисте тіло Господа Ісуса Христа при перенесенні його до гробової печери і була присутньою при його похованні. Відданість Христу проявилася і в тому, що по закінченні суботи, рано вранці, Марія без остраху за власне життя, взявши дорогоцінне миро, пішла до гробниці разом із кількома жінками. Тому не випадково однією з перших удостоїлася побачити воскреслого Господа Ісуса Христа, який послав її до своїх учнів. І саме вона першою радісно сповістила апостолам звістку про те, що Христос воскрес. З часом свята рівноапостольна Марія Магдалина несла євангельське слово в Єрусалим, Рим, а насамкінець у Єфес, де допомагала апостолові Іоанну Богослову. Там вона у Бозі і спочила.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 9. Коли йшов Ісус звідтіля, за ним слідом ішли двоє сліпих і кричали: «Помилуй нас, Ісусе, сину Давидів!» Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до нього, і говорить їм Ісус: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» Вони говорять йому: «Так, Господи!» Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: «За вірою вашою нехай буде вам!» І відкрилися очі їхні. І сказав їм Ісус суворо: «Пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався». Вони ж, вийшовши, прославляли його по всій землі тій. Коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого, і коли біса було вигнано, німий почав говорити, і народ, дивуючись, казав: «Ніколи не було такого в Ізраїлі». Фарисеї ж говорили: «Силою князя бісівського виганяє він бісів». І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи у їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зціляючи всякі недуги і всяку неміч у людях.
Сьогодні в Євангелії ми чуємо, як два сліпих чоловіка в натовпі, що супроводжував Христа, пробиваються і продираються, незважаючи на ймовірне і навіть очевидне невдоволення оточуючих, які прийшли не їх волання слухати, а вчителя і проповідника. І ось ці двоє сліпих кричать, волають: «Ісусе, сину Давидів, помилуй нас!» Від нестерпності такого життя це волання. І, звичайно ж, від віри в того, до кого вони зверталися. Господь їх запитує: «Чи вірите ви, що я можу це зробити?» Запитує не тому, що він відповіді не знає, але тому, що очікує від них активної дії. Це дуже важливий принцип відносин між Богом і людиною, що відображений в Євангелії, який взагалі важливий для християнської традиції, для християнської віри. Цей принцип називаємо синергією, дією Бога і людини одночасно. Ми виходимо з того, що Господь – вседержитель, Він знає і те, що приховано в душах людей. але це знання Богом нашого внутрішнього стану, наших внутрішніх почуттів, не скасовує його божественного очікування того, що людина зробить крок йому назустріч. Бог може все, але він зупиняється біля тих дверей, які є серцем людським, чекаючи, щоб ці двері людина відкрила сама. І ось тут так і відбувається. Христос говорить сліпцям: «Чи вірите, що я можу це зробити?» І вони відповідають йому: «Так, Господи». Тоді він торкається їхніх очей і каже: «По вірі вашій нехай буде вам». Після цього вони відразу починають бачити. Можна уявити собі цю картину тріумфу, яка тоді настала перш за все для самих уже колишніх сліпців. Вони переживають надзвичайне, для них починається нове життя. А люди навколо бачать, що всупереч очевидним законам природи, життя людське цим законам не підпорядковане і до кінця не зв'язане. І що ось такий дотик Бога до людини змінює її життя у відповідь на її ж прагнення. Змінюється в тому, що людина починає бачити очима, які були до того сліпі. Змінюється в тому, що в ній знаходяться сили, яких вона в собі до того не знаходила. Змінюється в тому, що розпусний, жадібний егоїст раптом стає іншим. Незважаючи на те, що Христос їм каже, щоб вони мовчали, вони виходять і розголошують по всій землі. Знову ж, Господь знає, що так станеться. Але швидше не тільки їм, але і нам через них говорить про те, щоб ми не теревенили про чудеса Божі, які у нашому житті відбуваються. Звичайно, таке диво, як прозріння, про нього не замовкнеш, навіть якщо Бог тобі скаже «мовчи». Але бувають більш сокровенні обставини нашого життя, не менш чудові, коли благодать Божа торкається твого серця і твого життя, і які важливо не перетворити на балакливість, які важливо не вихолостити насамперед для самого себе 500 переказами, лясами та теревенями. Це теж важливе попередження сьогоднішнього Євангелія.
Православний календар.
П'ятого серпня – день вшанування Почаївської ікони Божої Матері. Ця ікона належить до числа найбільш шанованих святинь нашої церкви. Вона відома у всьому слов'янському світі. Її шанують в Росії, в Сербії, Боснії, Болгарії, Румунії та інших країнах. Поряд з православними на поклоніння чудотворному образу Пресвятої Богородиці приходять і християни інших сповідань. У Почаївській лаврі, древньому оплоті православ'я, чудотворна ікона перебуває близько 400 років. Чудеса, що відбувалися біля святої ікони, численні і засвідчені в монастирських книгах записами віруючих, що з молитвою просили позбавлення від невиліковних недуг, звільнення від полону і напоумлення грішників. Святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері 23 липня за старим стилем і 5 серпня за новим було встановлено в пам'ять позбавлення Успенської Почаївської лаври від турецької облоги 20-23 липня 1675 року. Влітку 1675 року під час Збаразької війни з турками у царювання польського короля Яна Собеського полки, що складалися з татар під проводом хана Нур-Реддина, через Вишнівець підступили до Почаївської обителі, оточивши її з трьох сторін. Слабка монастирська огорожа, як і кілька кам'яних будинків обителі, була незначним захистом для оточених. Ігумен Йосиф Добромирський переконав братію і мирян звернутися до небесних заступників, Пресвятої Богородиці і преподобного Іова Почаївського. Ченці і миряни ревно молилися, припадаючи до чудотворного образу Божої Матері та до раки з мощами преподобного Іова. Вранці 5 серпня зі сходом сонця татари тримали останню раду перед штурмом обителі. Ігумен же велів співати акафіст Божій Матері. З першими словами взбраної воєводі, над храмом раптово з'явилася сама Пречиста Богородиця, омофор білосяючий розпускаючи, з небесними ангелами, що тримали оголені мечі. Преподобний Іов знаходився біля Богородиці, кланяючись їй і молячись про захист обителі. Татари прийняли небесне воїнство за примару, у сум'ятті стали стріляти в Пресвяту Богородицю і преподобного Іова, але стріли поверталися назад і ранили тих, хто їх пускав. Жах охопив ворога. Втікаючи у паніці, не розбираючи своїх, вони вбивали один одного. Захисники монастиря кинулися в погоню і захопили багатьох у полон. Деякі полонені згодом прийняли християнську віру і залишилися в обителі назавжди. У 1721 році Почаєв був зайнятий уніатами. Однак і в цей важкий для лаври час монастирський літопис зафіксував 539 чудотворінь від православної прославленої святині. Під час панування уніатів в другій половині 18 століття граф уніат Микола Потоцький став благодійником Почаївської лаври за наступних чудесних обставин. Звинувативши свого кучера в тому, що оскаженілі коні перевернули коляску, граф дістав пістолет, щоб убити його. Кучер, звернувшись до Почаївської гори, підняв руки додолу і вигукнув: «Матір Божа, явлена в іконі Почаївській, врятуй мене!» Потоцький кілька разів намагався вистрілити з пістолета, що ніколи не підводив, але зброя робила осічку. Кучер залишився живий. Потоцький негайно відправився до чудотворної ікони і вирішив себе і все своє майно присвятити на улаштування обителі. На його кошти збудовані Успенський собор і братський корпус. Повернення Почаєва в лоно православ'я в 1832 році було ознаменовано чудесним зціленням сліпої дівчинки Анни Акімчукової, що прийшла на поклоніння святиням 70-річною бабусею. В пам'ять про ці події архієпископ Волинський, священно-архімандрит Лаври Інокентій, встановив щотижневе по суботах читання соборного акафісту перед чудотворною іконою. Під час керування лаврою священно-архімандритом Агафангелом архієпископом Волинським був влаштований особливий боковий вівтар на хорах Свято-Троїцької церкви в пам'ять перемоги над татарами і освячений 5 серпня 1875 року.
Лавра – слово, від якого віє святістю і вічністю, в якому поєднується небесне сяйво і земний супокій. Почаївська лавра. Історична довідка.
Лаврою називається Великий православний монастир, що порівняно з іншими має найбільшу духовну вагу для всього православного світу. На теренах України є три лаври – Києво-Печерська, Почаївська і віднедавна Свято-Успенська у Слов'яногірську. Хронологічно Почаївська лавра в Російській імперії вважалася наймолодшою. Її включення у цю святу родину відбулося лише 1833 року височайшим утвердженням чергового Романова. Та насправді серед лавр єдина неділіма й, вона поступається віком тільки Києво-Печерській, будучи давнішою і за Троїце Сергієву на 100 років, і за Олександру Невську в Петербурзі на 500 років.
За безсумнівним церковним переданням, Почаївський монастир заснували ченці Києво-Печерської лаври, які прийшли на це місце, рятуючись після Батиєва сплюндрування Києва у 1240 році. Перші насельники гори Почаївської вели життя пустельне, тобто всамітнено-затворницьке, відсторонене від людей. Тому жодних письмових свідчень про найдавніший період існування монастиря наразі не виявлено. Зате в народній пам'яті навіки закарбувалося передання про те, як на Почаївській горі, в тому ж часі монгольської навали, двом інокам і пастуху Іванові Босому явилася Божа Матір у вогненному стовпі. Передання має цілком зриме підтвердження. На скелі, де стояла причиста, відбилася її стопа, з якої заструменіло святе цілюще джерело. Нині це джерело знаходиться під склепінням Успенського собору Почаївської лаври. Напевно, в тому ж часі монахи спорудили біля підніжжя гори муровану церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці, першу церкву Почаївської лаври. На початку 16 століття в грамотах польських королів Сигізмунда I та Сигізмунда II Августа вже йшлося про монастир грецького обряду, септоправославний, як про стародавній і відомий монастир. Та зоряний час Почаївської обителі настав 1597 року, коли українська дідечка, тобто родовита шляхтянка, Анна Гойська перенесла в монастир на довічне зберігання свою чудотворну ікону Божої Матері, згодом названу Почаївською. Цей образ став головною святиною лаври і відтоді глибоко шанується українським народом. Нині він розташований над царськими вратами Успенського собору лаври. Після ранішнього богослужіння прочани можуть прикластися до святині. Історична довідка.
Історія ікони Почаївської Божої Матері знаменна. В 1559 році її привіз грецький митрополит Неофіт, що подорожував по Україні, з метою збирання пожертв на Константинопольську патріархію, яка дуже потерпала від турків. Побувавши в родинному замку князів Гойських, містечко Орлі на Волині, та отримавши від побожної вдови Анни щедрий дар на церковні потреби, митрополит благословив її згаданою іконою. Іншими словами, подарував на спомин. На сьогодні остаточно так і не було з'ясовано, до якої іконописної школи, візантійської чи болгарської, належить ікона, та і час її створення різними дослідниками називається різний. Найпізніше – 15 століття.
В замковій каплиці Гойських образ перебував понад 30 років. Причому за цей час перед ним відбулося декілька чудесних зцілень. Анна ж, після прозріння і сліпого від народження брата Пилипа Козинського, була глибоко вражена цим чудом. І вважаючи себе негідною одноосібно володіти такою іконою, передала її сусідньому Почаївському монастиреві. Тоді ж вона зробила і так званий фундушевий запис, щедро обдарувавши лавру великими земельними маєтками і щорічними пожертвами. Невдовзі в монастир прибув той, хто прославив і підніс його не менше заслонозвісний образ – преподобний Іо Почаївський, в миру Іван Залізо. Це була людина, мало сказати, непересічна, незвичайна. Найчастіше його порівнюють зі святим Феодосієм Печерським, великим подвижником XI століття. Майбутній святий рано прийняв чернечий постриг, а в 30 років, які належать за православними канонами, був висвячений на ієромонаха, тобто ченця в священичому сані. Чутки про його чернечі подвиги досягли і Волині, а насамперед тодішнього повновладного володарю краю, православного магната князя Костянтина Костянтиновича Острозького. На його запрошення преподобний Іо прибув на Волинь до Дубнинського Чеснохресного монастиря, якими керував протягом 20 років. Після смерті ясновельможного князя отець Іо, утікаючи від людської слави і бажаючи мати славу єдино від таєновиця Бога, як сказано в його житті, потайки залишив Дубно і подався на гору Почаївську, де братія обрала його ігуменом, тобто настоятелем монастиря. Отець Іов одразу ревно став до служіння, зреформував Почаївський монастир із пустельно-скитського, коли монахи жили в окремих печерних келіях і збиралися разом лише в церкві на службі Божій, на спільножитійний, за уставом знаменитого студійського монастиря в Константинополі. Це означало, що встановлювався чіткий порядок щоденного життя братії, призначенням кожному ченцеві праці в церкві та в монастирському господарстві, а також запроваджувалися постійні, особливо врочисті на свята, богослужіння. Більше 40 років преподобний Іо своїм богоугодним життям, молитовним подвигом, невтомною і широкою працею творив славу Почаївського монастиря, піднісши його на перше місце в усій Західній Україні. І це незважаючи на постійну протидію. Особливо тяжким був судовий процес зі шляхтичем Андрієм Ферлеєм, онуком добродійки лаври Анни Гойської, що перейшов із православ'я в протестантизм. Він вирішив відібрати назад свої в лапках маєтності, офіровані монастирю його бабцею. Не раз Ферлей із озброєними слугами нападав на обитель, грабував і бив ченців. Навіть чудотворний образ Божої Матері він забрав до свого Козинського замку. Безчинства тривали 25 років, але розум, стійкість і такт праведного ігумена перемогли неправду і насильство. Ферлей справу програв і мусив підписати акт замирення, після чого й повернув ікону, яка відтоді вже не покидала монастиря. Преподобний Іов на всі наступні часи і покоління став досконалим зірцем сполучення християнського аскетизму із суспільним служінням. Він часто зачинявся у природній кам'яній печері Келії, яка збереглась донині, де протягом 3 днів, а то й цілого тижня, мав за їжу лише сльози, як написано в житті, і молився за світ, що у злі лежить. Ця келія з надзвичайно вузьким ходом ще й нині допомагає ченцям і прочанам у молитві та усвідомленні своїх гріхів. Вона розташована на нижньому скельному ярусі монастиря. А біля нетлінних мощів преподобного Іова Печаївського, що відкрито спочивають тут таки, біля келії, здається, і нині можна розчути полум'яні проповіді преподобного отця. Великий ігумен Іов Печаївський упокоївся у столітньому віці 28 жовтня 1651 року. Буквально за декілька років, тобто надзвичайно швидко, преподобний Іов був канонізований, тобто прилучений до лику святих Української Православної Церкви. Його нетлінні мощі донині відкрито спочивають біля згаданої печери Келії. Триває наша проща до Печаївської лаври. Я стою на майданчику біля Успенського собору, головного собору обителі. Звідси видно ген-ген далеко, мало не пів України. Але назавжди картинка була такою лагідною і спокійною, як нині. Протягом не одного століття монастир слугував і фортецею, які шукали порятунку від ординських набігів усі навколишні мешканці. Один із найяскравіших епізодів у житті монастиря стався 1675 року, коли під час так званої Збаразької війни великий загін турків і татар на 3 дні взяв Печаївську гору в облогу. Нападників привабили оповіді про казкове багатство лаври. Але, як свідчить передання, за монастир заступилася сама Пресвята Богородиця, з'явившися разом зі святим Іовом над обителлю і тим примусивши ворогів ганебно тікати. Ця подія настільки вразила український народ, що він оспівав її у дивовижному канті. Із 1720 року розпочався уніатський період в історії Печаївської лаври. Новими господарями монастиря стали ченці греко-католицького Василіанського ордену. та найбільше спричинився до розвою лаври на котрийсь із братів Василян, а граф Микола Потоцький. Його меценатство завдячує дивовижній пригоді.
Якось, їдучи в повозі, Потоцький був перекинутий оскаженілими кінь. Вирішивши, що винуватцем цього прикрого випадку є кучер, навіжений граф підняв пістоль, щоб убити невдатного слугу. Але кучер, звівши руки до гори, Почаївський вигукнув:
«Матір Божа, дивна, віконі Почаївський, врятуй мене!»
І попри те, що Потоцький кілька разів намагався вистрілити, пістоль щоразу осікався. Це так вразило ясновельможного пана, що він негайно вирішив у монастир вклонитися чудотворному образові.
Що відбулося далі, які ще знамення явила запальному графові Пресвята Діва, достеменно невідомо. Але відтоді всього себе і все своє майно Микола Потоцький віддав справі розбудови та оздоблення лаври. На жаль, не обійшлося без прикрощів. Щоб розчистити місце для найбільшого та найвеличнішого в Україні Уняцького собору, зруйнували чудовий храм-попередник, зведений ще 1649 року у стилі українського бароко. Архітектор нового Успенського собору Готфрід Гофман надихався так званими кляштерними костюлами. Це також бароко, але центральноєвропейське. Декілька таких костюлів, поставлених на терасах, подібно до Почаївської лаври, вже було збудовано в Австрії та Німеччині. Цікаво, що на вимогу архітектора греко-католицьке духовництво поступилося християнськими канонами, розвернувши вівтарем на північ. Та інтер'єр храму так сильно нагадував католицький, що місцеве православне населення звикало до нього дуже поступово. І лише після повернення лаври у православ'я 1831 року, після Першого польського повстання, у Успенському соборі з'явився іконостас. Найцікавішими оздоблювальними роботами в храмі є розписи талановитого українського маляра Луки Долинського, виконані у 1807 році, а також пізніший іконопис видатних петербуржців Васильєва та Нестерова. Потоцький прожив 2 роки після першого освячення собору, бо згодом їх було ще 2, і помер 1782 року. Окрім будівництва храму і братського корпусу, він на власні кошти влаштував коронування ікони Божої Матері золотими діадемами від римського папи Климента XIV, що означало визнання її чудотворності всім католицьким світом. Збігав час. Монастир розбудовувався, а його слава все ширилась. Протягом 19 століття був споруджений архієрейський будинок, 65-метрова дзвіниця з прекрасними дзвонами, надбрамний корпус. Та остаточна архітектурна крапка на ансамблі Почаївської лаври була поставлена вже в 20 столітті видатним російським зодчим Олександром Щусєвим. Так уже трапилось, що свої найвидатніші церковні споруди в стилі псково-новгородського модерну він збудував на українській землі. Шедевром став і Троїцький собор 1906 року, зведений на схід від Успенського. Найбільшою зовнішньою окрасою храму є 2 мозаїчні панно – над південним – за ескізом Миколи Реріха, та західним – за ескізом самого Щусєва порталами. Ну а внутрішнє оздоблення собору зі стилізованими розписами Щербатова, дубовим іконостасом, мідним панікадилом та розмальованими лавами створює яскраве враження переміщення у далекі 13-14 століття. Богородиця не покинула святого місця і в наступні, найбуремніші і найлютіші роки за всю історію Почаївської лаври. Напевно, тому українська свята гора і залишилася неушкодженою ані воєнним, ані мирним в лапках лихоліттям. Нині дедалі зростає потік богомольців-прочан з усіх кінців християнського світу. Та інакше й бути не може, адже у світі є лише декілька місць, де Пречиста Діва так явно поставала перед людьми. Лурд у Франції, Фатіма у Португалії, Почаїв в Україні. От, мабуть, і все. А якщо зважити на те, що в цьому перелікові тільки Україна є православною країною, стає зрозумілим значення Почаївської лаври для нашого передапокаліптичного світу. Для прочан найзручніше приїздити до Почаєва на світанку, коли розпочинаються богослужіння. Після закінчення ранішньої служби всі мають змогу прикластися до чудотворного образу, який за традицією спускають з надцарських врат донизу. Потім всі переходять на нижній ярус монастирського комплексу, до мощів святого Іова Почаєвського. Найсміливіші прочани через дуже вузький вхід потрапляють до скельної келії преподобного, де в тиші і спокій возносять до Бога свої молитви. Переказують, що люди, обтяжені нерозкаяними гріхами, часто застряють у тому проході і не можуть зрушити з місця, доки привселюдно не покаються у затаєних провинах. Істинна святість не терпить суєти. Нехай Почаєвська лавра нагадує нам цю істину завжди. Триває наша проща до Почаєвської лаври. Я стою на майданчику біля Успенського собору, головного собору обителі. Звідси видно ген-ген далеко, мало не пів України. Але не завжди картинка була такою лагідною і спокійною, як нині. Протягом не одного століття монастир слугував і фортецею, які шукали порятунку від ординських набігів усі навколишні мешканці. Один із найяскравіших епізодів у житті монастиря стався 1675 року, коли під час так званої Збаразької війни великий загін турків і татар на 3 дні взяв Почаєвську гору в облогу. Нападників привабили оповіді про казкове багатство лаври. Але, як свідчить передання, за монастир заступилася сама Пресвята Богородиця, з'явившися разом зі святим Іовом над обителлю і тим примусивши ворогів ганебно тікати. Ця подія настільки вразила український народ, що він оспівав її у дивовижному канті. Із 1720 року розпочався уніатський період в історії Почаєвської лаври. Новими господарями монастиря стали ченці греко-католицького Василіанського ордену. Та найбільше спричинився до розвою лаври на котрись із братів Василіан, а граф Микола Потоцький. Його меценатство завдячує дивовижній пригоді.
Якось, їдучи в повозі, Потоцький був перекинутий оскаженілими кінь. Вирішивши, що винуватцем цього прикрого випадку є кучер, навіжений граф підняв пістоль, щоб убити невдатного слугу. Але кучер, звівши руки до гори Почаєвської, вигукнув:
«Матір Божа, дивна, в іконі Почаєвській, врятуй мене!»
І попри те, що Потоцький кілька разів намагався вистрілити, пістоль щоразу осікався. Це так вразило ясновельможного пана, що він негайно вирішив у монастир клонитися чудотворному образові.
Що відбулося далі, і які ще знамення явила запальному графові Пресвята Діва, достеменно невідомо. Але відтоді всього себе і все своє майно Микола Потоцький віддав справі розбудови та оздоблення лаври. На жаль, не обійшлося без прикрощів. Щоб розчистити місце для найбільшого та найвеличнішого в Україні Уняцького собору, зруйнували чудовий храм-попередник, зведений ще 1649 року у стилі українського бароко. Архітектор нового Успенського собору Готфрід Гофман надихався так званими кляштерними костюлами. Це також бароко, але центральноєвропейське. Декілька таких костюлів, поставлених на терасах, подібно до Почаєвської лаври, вже було збудовано в Австрії та Німеччині. Цікаво, що на вимогу архітектора греко-католицьке духовництво поступилося християнськими канонами, розвернувши вівтарем на північ. Та інтер'єр храму так сильно нагадував католицький, що місцеве православне населення звикало до нього дуже поступово. І лише після повернення лаври у православ'я 1831 року, після Першого польського повстання, у Успенському соборі з'явився іконостас. Найцікавішими оздоблювальними роботами в храмі є розписи талановитого українського маляра Луки Долинського, виконані у 1807 році, а також пізніший іконопис видатних петербуржців Васильєва та Нестерова. Потоцький прожив 2 роки після першого освячення собору, бо згодом їх було ще 2, і помер 1782 року. Окрім будівництва храму і братського корпусу, він на власні кошти влаштував коронування ікони Божої Матері золотими діадемами від римського папи Климента XIV, що означало визнання її чудотворності всім католицьким світом. Збігав час. Монастир розбудовувався, а його слава все ширилась. Протягом 19 століття був споруджений архієрейський будинок, 65-метрова дзвіниця з прекрасними дзвонами, надбрамний корпус. Та остаточна архітектурна крапка на ансамблі Почаєвської лаври була поставлена вже в 20 столітті видатним російським зодчим Олександром Щусєвим. Так уже трапилось, що свої найвидатніші церковні споруди в стилі псково-новгородського модерну він збудував на українській землі. Шедевром став і Троїцький собор 1906 року, зведений на схід від Успенського. Найбільшою зовнішньою окрасою храму є 2 мозаїчні панно – над південним – за ескізом Миколи Реріха, та західним – за ескізом самого Щусєва порталами. Ну а внутрішнє оздоблення собору зі стилізованими розписами Щербатова, дубовим іконостасом, мідним панікадилом та розмальованими лавами створює яскраве враження переміщення у далекі 13-14 століття. Богородиця не покинула святого місця і в наступні, найбуремніші і найлютіші роки за всю історію Почаєвської лаври. Напевно, тому українська свята гора і залишилася неушкодженою ані воєнним, ані мирним в лапках лихоліттям. Нині дедалі зростає потік богомольців-прочан з усіх кінців християнського світу. Та інакше й бути не може, адже у світі є лише декілька місць, де Пречиста Діва так явно поставала перед людьми. Лурд у Франції, Фатіма у Португалії, Почаїв в Україні. От, мабуть, і все. А якщо зважити на те, що в цьому перелікові тільки Україна є православною країною, стає зрозумілим значення Почаєвської лаври для нашого передапокаліптичного світу. Для прочан найзручніше приїздити до Почаєва на світанку, коли розпочинаються богослужіння. Після закінчення ранішньої служби всі мають змогу прикластися до чудотворного образу, який за традицією спускають з надцарських врат донизу. Потім всі переходять на нижній ярус монастирського комплексу, до мощів святого Іова Почаєвського. Найсміливіші прочани через дуже вузький вхід потрапляють до скельної келії преподобного, де в тиші і спокій возносять до Бога свої молитви. Переказують, що люди, обтяжені нерозкаяними гріхами, часто застряють у тому проході і не можуть зрушити з місця, доки привселюдно не покаються у затаєних провинах. Істинна святість не терпить суєти. Нехай Почаєвська лавра нагадує нам цю істину завжди.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.